COPE Santiago.
Estar informado.
Hasta la 1:20 seguimos en el mediodía de COPE Santiago y COPE de las Rías. ¿Qué te pareces este verán? Aprendes lingua de signos. Porque verán é unha etapa moi propicia, ou mellor, pois para coñecer un idioma novo. Pero o da lingua de signos igual non o pensarás nunca. É o que nos propoñen dende En Lingua de Signos. Raquel González, hola.
Hola, que tal?
Que tal? Moi bons días. Vos sodes un colectivo de profesionais que vos adicades, bueno, sodes intérpretes e tamén formadores en lingua de signos. Este mes de xullo que vimos de arrancar, bueno, concretamente a partir da vindeira semana, poñedes en marcha cursos, coido que para todos os niveis, non vai haber ao longo do mes de xullo, para xente que queira achegarse a este que é un idioma, non sei se podemos decir que moi descoñecido, Raquel.
Bueno, sí, realmente é descoñecido. É xente cando pensa en, bueno, vou aprender unha lingua nova. Pensa no inglés, no francés, no alemán, no chinés. Mas a lingua de signos non é algo que a xente recurra. Sin embargo, é unha lingua máis do territorio, é unha lingua que fala os veciños xordos, non? Entón, é algo que a xente, como a xordeira é tan invisible, pois a lingua de signos, se non reparas nela, pois a xente tampouco repara moito en aprender esa lingua. Entón é importante, se van a aprender unha lingua ou ese é un propósito para o verán, que se animen a aprender lingua de signos.
A ver, e pode facelo, os cursos que ofertades vos son cursos online, é dicir, non hai pretexto de que no meu povo, na miña vila, non hai. Dende en lingua de signos, dades a oportunidade de que prácticamente coas novas tecnoloxías poder chegar a todos os eidos. Os primeiros que vai haber, ademais, son para básicos, quere dicir, para alguén que non este para nada familiarizado, non?
Exacto. Ofertamos tres niveis, un a 1.1, que é o inicial, despois un xa máis de continuación para a xente que se ten algún coñecemento ou xa fixo algún cursiño, despois un de reciclaxe para a xente que si xa sabe, pero que ao mellor pois quixera aprender algunhas estrategias novas ou máis de conversación. A través de na casa de xeito telemático. Pero isto non implica que, bueno, pois xa o farei. Non, hai un horario e aí estamos presencialmente, pero cada unha a súa casa.
Bueno, cada vez estamos, vámonos a facendo a verbos os intérpretes de signos en máis lugares. Estou pensando, por exemplo, nos concertos de Rozalén, non? Por poñer algo que nos pode vir a cabeza a todo o mundo, non? Coidas que, pouquiño a pouco se vai facendo un labor de, de familiarizar a xente con esta linguaxe que, ademais, dunha linguaxe é un xeito de integración?
Home, a axuda de Rozalén foi visibilizar, evidentemente. Entón, agora, pouco a pouco, sí que hai a millón algúns grupos ou incluso grupos tradicionais que tamén intentan engadir como ese punto de inclusión. Iso é súper importante, porque que ata agora parecía que non existía a xente sorda, non? Pero sí que existen, sí que teñen as súas barreiras de comunicación e tamén é moi importante que participen na cultura e na vida social das zonas. Entón, é moi importante.
Normalmente, quen se adoita a participar nos cursos de formación? Xente que, bueno, pues por proximidade ten alguén que precisa que ten problemas de xordeira e precisa ou hai algún ou empezades a notar curiosidade por esta lingua. Digo porque en algúns coles algúns profes especialmente sensibilizados sei que están achegando un rudimentos, non? Non sei se estades notando pois que hai maior sensibilidade tamén dende a xente miúda.
É que a xente miúda é unha semente. Ao final o que estamos facendo é sementar para que nun futuro esa semente pois a sociedade que estamos criando, non? Entón é moi importante que a xente realmente está sensibilizada, non necesariamente os que se apuntan aos cursos de lingua de signos é xente que teña xente coñecida sorda, é moita xente que non, o que pasa que dín, bueno, pois vou probar. E realmente a lingua de signos achega beneficios moi importantes, non a nivel sociais ou lingüísticos, senón tamén a niveis de, por exemplo, a lingua de signos traballa unha parte do cerebro que non traballan as linguas audiolinguais, as linguas orais, porque estamos traballando con a lingua visoxestual. Entón empezamos a traballar a propia acepción e todas estas cousiñas que pasan desapercibidas noutras linguas e noutras actividades. Traballase moitísimas cousas. Por exemplo, a propia acepción é unha parte, bueno, está considerada como un dos sentidos, donde te das de conta da parte do corpo que moves, porque moitas veces non nos damos de conta das partes do corpo. Se non nos vemos, non nos damos de conta se estamos cun dedo enfruñado ou cun dedo dereito, ou ás veces incluso para mover as mans, como que tens que mirar para a man e traballar con ela, non? Como se fuera unha rehabilitación. Iso coa lingua de signos, pouco a pouco, vais entrando no cerebro e vai sendo unha vantaxe.
Uh-huh. O sea que facemos, así, digamos que unha gimnasia moito máis completa para comunicármonos, vamos.
Claro, é super importante. Vese nos nenos pequenos, por exemplo, tamén. O que é a psicomotricidade e todo. Unha persona, un neno, unha crianza xa que signa é unha persona aparte que xa ten outra lingua máis, é super importante. Cantas máis linguas se saiba, máis riqueza lingüística e máis aprende da propia lingua. Iso tamén é importante tamén.
E outra dúbida que me xorde, a lingua de signos, con a lingua de signos que aprendo aquí con vos, por exemplo, falo con unha persona xorda de calqueira lugar do mundo ou hai matices, diferencias?
Non. A lingua de signos non é universal, ao igual que ningunha lingua é universal, senón sería un sistema de comunicación para chegar a un entendemento. As linguas de signos van selladas á cultura, ao que se vive día a día, ao que de xeito visual unha persoa xorda percibe, non? Entón, os signos poden ser diferentes en diferentes lugares do mundo. De feito, en España hai dúas linguas de signos oficiais, a lingua de signos española e a lingua de signos catalana. Ainda que, despois, dentro desa lingua de signos española, existan variedades entre a xente que signa en Euskadi, a xente que signa en Galicia, a xente que signa en Madrid, en Andalucía, en Canarias. É dicir, a lingua é moi versátil. Iso que lle dá riqueza lingüística á lingua.
Claro. Non sei se me podes explicar algunha diferencia entre a xente que signa en Galicia e a xente que signa, por exemplo, en Madrid, por poñer un exemplo. Algún pequeno matiz, algún pequeno detalle?
Pois son formas de signar diferentes. Son vocabularios moitas veces diferentes. Aquí usamos signos para leira, para xardín, para campo, que en Madrid, por exemplo, non van a existir ni nos van a entender. Por exemplo, en Madrid utilízase diferentes signos para medios de locomoción, metro e así, que aquí, por exemplo, a xente sí que sabe o que é un metro, pero cantas veces utiliza o signo metro aquí en Galicia?
Mira que che digo, Raquel, por que te fixeches ti intérprete de signos?
Pois realmente é unha pregunta recurrente que me fan. Teño que ir á miña infancia, porque foi algo que antes na televisión, cando estaban nas noticias na televisión, estaba a presentadora sentada e ao lado estaba o intérprete ou a intérprete de lingua de signos, o carón, o seu lado. Iso era algo que a min, pois, dicía, eu cando sea grande, eu quero ser así. Agora parece que as cousas van adiantando, pero non van adiantando. Agora na televisión a intérprete está nun cuadriño moi pequeniño na esquina, que ás veces eu digo, a persoa xorda ten que ter moita habilidade visual porque casi non se lle ve o intérprete. Ou ás veces incluso o intérprete está tapado polo logo da cadea que da emisora que está a retransmitir, non? Pensei xa calquera delas. Ás veces tamén queremos en moitas ocasións cumplir a lei sin cumplirla realmente. Cumplir a lei, pero non chegar a esa accesibilidade. Iso as administracións e as empresas teñen que darse de conta dese erro que están a cometer.
Queda moito
que
camiño ainda.
Se cumple a lei de accesibilidade, pero se estás cumplindo unha lei de accesibilidade, pero non é accesible, non a lei non é correcta, non está ben.
Claro.
Sí.
A última xa, Raquel, a xente que se poida que poida estar interesada logo de escoitarnos por achegarse a lingua de signos, a ver como son eses cursos que impartides vos, como ten que facer, como se pode informar?
Bueno, ten que ou chamar por teléfono a lingua de signos, nos temos as redes sociais tamén, aí está o teléfono, ou mandar un correo electrónico a info@enlinguadesignos.gal.
Como tería que facer para darche as grazas en lingua de signos?
Pois tens que poñer as dúas mans, como, imagínate como un saúdo militar, con esa forma da man, ¿sí? Uh-huh. Así, os dedos todos xuntiños e rectos.
Sí.
Pero, dendo queixo, as dúas mans saindo hacia fora. Grazas.
Pues quedadito, Raquel, moitas grazas. Un bico.
Grazas a vos, moi un bico.